Forestil dig lige det her. Dit land har lige tabt en fuldstændig altødelæggende krig.
Mm-hmm.
Nationen ligger i ruiner, og pludselig er det fjenden, der bestemmer alt. Hvad sker der så?
Ja, hvad sker der så?
Præcis, den virkelighed ramte jo Japan i 1945. Og i dag tager vi udgangspunkt i dit materiale, som er uddrag fra historiebogen Japan mellem øst og vest.
Lige præcis.
Vi skal se på den amerikanske besættelse af Japan fra 1945 til 52, en periode, hvor Japan på bare 7 år går fra at være et militaristisk imperium til at blive et pacifistisk demokrati. Den forvandling er jo helt vild.
Den er fuldstændig vild. Og vores mission i dag er vel at grave ned i, hvordan den her transformation overhovedet kunne ske. For det var jo ikke en japansk revolution, vel?
Nej, slet ikke.
Det var, som kilderne selv kalder det, en revolution påtvunget fra oven af amerikanerne.
Ja.
Og samtidig skal vi se på, hvordan det hele blev formet og kompliceret af en helt ny global konflikt, der lurede lige i horisonten.
Den kolde krig.
Nemlig. Det er en historie om magt, idealisme og kynisme og en helt nations genfødsel.
Okay, lad os starte ved begyndelsen. Den 30. august 1945. General Douglas MacArthur, øverstkommanderende for de allierede, lander i Japan. Hvordan er stemningen? Man forestiller sig jo total desperation.
Desperation og enorm frygt. Altså, kilderne beskriver, hvordan den japanske befolkning er skrækslagen.
Det forstår man godt.
I årevis har krigspropagandaen jo malet et billede af amerikanerne som blodtørstige barbarer, som djævle, der vil voldtage og myrde.
Uha.
Så folk gemmer sig. Stemningen er anspændt, næsten apokalyptisk.
Men så sker der noget helt uventet.
Okay, de første amerikanske soldater, de her GIs, de begynder ikke at plyndre. De deler tyggegummi ud, og chokolade og cigaretter.
Det er jo et genialt stykke PR.
Ja.
En fuldstændig afvæbnende gestus, bogstaveligt talt. Altså, fra at forvente monstre til at få stukket et stykke Wrigley's i hånden. Det må have været, surrealistisk.
Præcis. Det var jo en helt bevidst strategi for at vinde hearts and minds. At signalere, at det her ikke var en hævnsaktion, men en ny begyndelse.
Men bag den bløde facade?
Ja, der lå en benhård og meget, meget klar plan med 2 overordnede mål.
Okay.
Det første helt åbenlyse mål var afmilitarisering og demokratisering. Japan skulle aldrig, aldrig nogensinde igen kunne true verdensfreden.
Så nedbrydning af det gamle system?
En total nedbrydning. Haren blev opløst, krigsindustrien lukket, og tusindvis af politikere og embedsmænd. De blev simpelthen fyret.
En total udrensning. Men det var kun det ene mål. Hvad var det andet, som man måske ikke råbte lige så højt om?
Det var den kolde krig. Allerede i 45 er strategien i Washington klar. Sovjetunionen er den nye modstander.
Aha.
Og i det spil, der bliver Japan set som en helt afgørende brik. En potentiel fremskudt base mod kommunismens spredning i Asien.
Så det var ikke nok bare at rive ned?
Nej, det var slet ikke nok. Man skulle også bygge et nyt Japan op.
Vent lige, det er jo fascinerende, som at den ene hånd er man i gang med at afvæbne og pacificere Japan for evigt.
Ja.
Men med den anden hånd planlægger man allerede at bruge landet som en brik i en helt ny global konflikt.
Lige præcis.
Der er jo en indbygget modsætning i selve projektet fra dag 1.
Netop. Og den modsætning kommer til at definere alt, hvad der sker bagefter. Man vil have et svagt, pacifistisk Japan.
Ja.
Men samtidig vil man have et stærkt, kapitalistisk og pro-amerikansk Japan, der kan fungere som et bolværk.
Man river ned med den ene hånd og bygger op med den anden.
Præcis. Og som en del af aftalen sikrer USA sig jo retten til at beholde strategisk vigtige militærbaser, især på Okinawa, som bliver et omdrejningspunkt i årtier.
Okay. Så fundamentet for det nye Japan skal lægges. Og hvor starter man, hvis man vil ændre et helt land? Man starter med grundloven.
Ja.
Og historien bag Japans nye forfatninger er ifølge kilderne fuldstændig vanvittig.
Ja, den er ret utrolig. Den japanske regering bliver bedt om at komme med et udkast.
Okay.
Men det, de leverer, er alt for tæt på den gamle, autoritære medieforfatning. MacArthur kasserer det prompte.
Bare sådan.
Ja. Og så tager han en radikal beslutning. Han samler et hold på 25 amerikanere, embedsmænd, akademikere, militærfolk og giver dem én opgave. Skriv en ny forfatning for Japan.
Og de får hvor lang tid?
De får en uge.
En uge? Et hold på 25 amerikanere? Det lyder jo som, ja, opskriften på en katastrofe. Hvordan i alverden kunne det gå godt?
Man skulle ikke tro det vel. Kilderne nævner endda, at der var en dansk kvinde med på holdet. En detalje, man gerne vil vide mere om.
Ja, virkelig.
Men resultatet var et dokument, der var langt mere radikalt og liberalt, end nogen japaner nogensinde havde forestillet sig. Det ommøblerede fuldstændig magtstrukturen.
Og hvad var det allervigtigste?
Det var kejserens nye rolle. Kejser Hirohito, der indtil der var blevet anset for at være en levende gud.
Ja, nationens absolute overhoved.
Præcis. Han blev reduceret til et symbol for staten og folkets enhed. Alt politisk magt blev frataget ham. Suveræniteten lå nu hos folket.
Men hvorfor overhovedet beholde ham? Mange i udlandet, og sikkert også nogle japanere, så ham jo som hovedansvarlig for krigen.
Ja, absolut.
De mente, han burde stilles for en domstol.
Præcis. Men det var en ren pragmatisk og set fra MacArthurs side altså en genial beslutning. Han forstod, at kejseren var limen, der holdt det japanske samfund sammen.
Okay.
Ved at fjerne ham risikerede man kaos, oprør, måske endda guerillakrig.
Så man brugte ham?
Ja. Ved at beholde ham som en symbolsk figur, kunne han bruges til at give legitimitet til alle de enorme forandringer. Når kejseren selv godkendte den nye forfatning, så ville folket også acceptere den. Det var en måde at sikre en fredelig overgang.
En slags guddommeligt gummistempel på en amerikansk skrevet revolution.
Lige præcis.
Og forfatningen introducerede jo en masse andre vestlige demokratiske idéer. Kilderne har nogle fantastiske eksempler på tegneserier, som amerikanerne brugte til at forklare de her nye, abstrakte koncepter.
Ja, det må have været som at lære et helt nyt sprog for den almindelige japaner.
Absolut. Man skulle pludselig forholde sig til ting som folkets suverænitet, grundlæggende menneskerettigheder og ikke mindst ligestilling mellem kønnene. Det var revolutionerende i det patriarkalske Japan.
Ja, det kan jeg forestille mig.
Man indførte et parlamentarisk system, der lignede det britiske med et ordhus og et underhus. Men kernen, det allermest berømte og omdiskuterede element i hele forfatningen, det finder vi i artikel 9.
Fredsparagrafen.
Præcis. Den fastslår, at det japanske folk for evigt afskriver sig krig som en suveræn ret.
For evigt, ja. Og truslen om eller brugen af magt som et middel til at løse internationale konflikter. For at opnå, det står der videre, vil land, sø og luftstyrker, såvel som andet krigspotentiale aldrig bliver oprettet.
Det er jo en total 180-graders vending. For et land, hvis identitet i årtier var bygget op omkring militær ekspansion og krigeridealer, det er jo næsten ubegribeligt.
Det er enestående i verdenshistorien.
Ja.
Og det er præcis denne paragraf, der den dag i dag er epicentret for en ophævet politisk debat i Japan. Skal den bevares, eller skal den ændres, så Japan kan få et normalt militær igen?
Den arv fra besættelsen er stadig lyslevende.
Fuldstændig.
Okay. Så fremtiden er på plads med en ny forfatning. Men for at kunne se fremad, må man også se tilbage. Hvad gør man med de ansvarlige for krigen? Hvad med retfærdigheden?
Ja.
Det er vel her, Tokyo-domstolen kommer ind i billedet.
Ja, den blev oprettet som det asiatiske modstykke til den mere kendte Nürnberg-proces i Tyskland. Men fra starten var Tokyo-domstolen ekstremt kompliceret og politisk ladet.
Hvordan det?
Den officielle fortælling, som USA ønskede at fremme, var, at krigen var ansvaret for en lille, magtsyg militaristiske klike.
Okay.
Man udvalgte 28 topfigurer, generaler, politikere, premierminister og retsforfulgte dem for forbrydelser mod freden.
Så man skabte en fortælling om de få onde mænd. Hvilken effekt havde det på den japanske selvforståelse?
Det havde en enorm effekt. Det gjorde det muligt for størstedelen af den japanske befolkning at se sig selv som ofre.
Som ofre?
Ja. De var blevet for let manipuleret og ofret af en ond ledelse. Dette gav næring til en offerfortælling, hvor man kunne fokusere på sine egne lidelser. Brandbomberne over Tokyo, atombomberne, i stedet for at skulle tage et kollektivt ansvar som aggressor.
Det gav nationen en form for moralsk aflad. Men kilderne peger jo også på, at der var en hel del, man bevidst undlod at tale om. Det lugter lidt af sejrherrens justits.
Det er en meget rammende beskrivelse. Der er flere grelle eksempler. For det første blev kejser Hirohito, som vi talte om, bevidst holdt helt ude af retssagerne.
Af MacArthur, ja. For at bevare stabiliteten.
Præcis. Selvom mange historikere i dag er enige om, at han bar et betydeligt medansvar. For det andet blev nogle af de allermest grusomme forbrydelser stort set ignoreret.
Som for eksempel den berygtede enhed 731.
Lige præcis. Enhed 771 var en hemmelig enhed i den japanske hær.
Ja.
Der udførte forfærdelige medicinske og biologiske eksperimenter på tusindvis af krigsfanger. Primært kinesere, koreanere og russere. Det var rent hårdere.
Men lederen af enheden, Ishii Ishiro og hans stab, de blev aldrig retsforfulgt.
Nej.
Hvorfor i al verden ikke? Det lyder jo som indbegrebet af en krigsforbrydelse.
Fordi de indgik en aftale med amerikanerne. De fik immunitet mod at udlevere alle deres forskningsdata om biologisk krigsførelse.
Nej.
Jo. I den begyndende kolde krig var amerikanerne mere interesserede i at få fat i den viden, som kunne bruges mod Sovjetunionen, end i at straffe de skyldige.
Det er rystende.
Det er et af de mørkeste kapitler. Retfærdighed blev ofret for strategisk vinding.
Så USA fik viden om biologisk krigsførelse, men prisen var, at nogen af krigens værste forbrydelser aldrig blev retsforfulgt. Det må have efterladt nogle dybe uhelhedssår i forhold til for eksempel Kina.
Kæmpe store sår. Og det leder til det tredje punkt. Perspektivet fra Japans millioner af ofre i resten af Asien blev kraftigt nedtonet. Domstolen var domineret af de vestlige allierede.
Så fokus var et andet sted?
Ja, fokus var på forbrydelser mod freden, altså selve det at starte krigen mere end på de utallige massakrer og overgreb mod andre asiatiske folk. Og den mangel på et reelt opgør med fortiden er jo en af hovedårsagerne til, at forholdet mellem Japan, Kina og Sydkorea stadig er så anspændt i dag.
Og netop som de her processer er i gang, så ændrer verden sig dramatisk. I 1949 vender Mao og kommunisterne i Kina. Kort efter udbryder Koreakrigen. Den kolde krig er ikke længere bare en skygge.
Nej, nu er den en glohed realitet i Asien.
Hvordan påvirkede det besættelsen af Japan?
Det ændrede alt. Det er her, amerikanerne for alvor trykker på speederen i det, historikerne kalder the reverse course.
En kovending.
En total kovending. Prioriteterne skifter fuldstændigt. Fra omkring 1948 er det slut med fokus på reformer og straf. Nu handler alt om genopbygning.
Fra fjende til allieret.
Præcis. Japan går fra at være en besejret fjende, der skal holdes nede, til at være den vigtigste allierede mod kommunismen i Asien.
Så lad mig lige forstå det her rigtigt. De samme folk, man få år forinden havde stemplet som en trussel mod verdensfreden, bliver nu set som garantar for stabilitet?
Ja.
Simpelthen fordi de var stærke antikommunister. Ironien er jo til at tage og føle på.
Den er enorm. Nogle af de politikere og forretningsfolk, der var blevet fjernet i den tidlige fase, blev nu rehabiliteret og bragt tilbage til magten.
Utroligt.
Man så igennem fingre med deres nationalistiske fortid, fordi deres antikommunistiske holdninger var vigtigere. Fokus skiftede fra politisk reform til økonomisk genopbygning. Man ville skabe et stærkt kapitalistisk Japan som et bolværk mod Sovjetunionen og Maos Kina.
Og det var her grundstenene til det japanske økonomiske mirakel bliver lagt.
Fuldstændig. USA pumpede penge og teknologi ind i landet.
Det skaber jo en helt ny og ret kompleks identitet for Japan. Kilderne viser en plakat fra 1950, udgivet på årsdagen for Hiroshima-bomben.
Ja, den er sigende.
Teksten er på engelsk, Let's build for peace. Det indkapsler jo perfekt den her nye, dobbelte identitet.
Helt præcist. På den ene side har du en pacifistisk nation, født ud af krigens traume og med en forfatning, der forbyder krig.
Ja.
Men på den anden side er det også en nation, der er solidt plantet i den vestlige amerikansk ledede lejr i den kolde krig, som huser store amerikanske militærbaser.
Rettet mod Kina og Sovjetunionen.
Nemlig. Og det er den iboende spænding mellem pacifisme og militær alliance, der har defineret Japans udenrigspolitik lige siden.
Så når vi samler trådene, hvad står vi så tilbage med? Den amerikanske besættelse var en radikal påtvunget genopfindelse af et helt samfund.
Det var den.
Den gav Japan demokrati, ligestilling og en pacifistisk forfatning. Men den skabte samtidig en loyal og strategisk allieret for USA. Det var jo ikke ren filantropi.
Bestemt ikke. Det var en blanding af idealisme og kold, hård realpolitik. Resultatet var helt unikt. En pacifistisk økonomisk supermagt, hvis grundlov blev skrevet af udnændinge på en uge.
Og arven fra den tid.
Den er, som vi har talt om, stadig omdrejningspunktet for de største debatter i Japan i dag. Især diskussionen om paragraf 9. Skal man holde fast i den unikke pacifistiske identitet, eller skal man blive en normal nation igen med et fuldt militær? Det er det store spørgsmål, Japan stadig kæmper med.
Og her er en afsluttende tanke til dig, Lisa. Vores kilder i dag viser, hvordan en hel nations identitet blev totalt omformet på få år. Ikke gennem en organisk udvikling, men gennem et massivt pres udefra efter et nationalt trauma.
Mm-hmm.
Det får en til at tænke, hvor meget af et lands selvbillede, de historier, det fortæller om sig selv, er et reelt bevidst valg, og hvor meget er i virkeligheden formet af historiens og geopolitikkens massive og til tider brutale tryk